on siinä haasteita ihan totta puhuakseni. Eli tämä automaatio-osuus ja siihen liittyvä dokumentaatio, roolitukset, laatukysymykset ja miten ne nyt tässä vaiheessa oikeasti suunnitellaan, niin ne on myöhässä ja siitä voi tulla haasteita vielä.
Tässä kuulimme siis Fennovoiman projektijohtajaa Minna Forströmiä. Puolustusministeri Jussi Niinistö haluaa varmistaa, että varusmiehet saavat kasvisruuasta palveluksessa tarvittavan energiamäärän, puolustusministeriöstä kerrotaan. Lännen media uutisoi tänään, että kasvisruuan lisääminen puolustusvoimissa tuli Niinistölle yllätyksenä ja että puolustusministeri aikoo teettää asiasta selvityksen. Yle kertoi tiistaina, että varuskunnissa tarjotaan syksystä lähtien kahdella aterialla viikossa vain kasvisruokaa. Puolustusvoimien ruokahuollosta vastaavan Leijona Cateringin mukaan se noudattaa valtion ravitsemusneuvottelukunnan ruokahuoltosuosituksia.
Hyvää perjantaita Musiikkitalon aulasta Helsingin ytimestä. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa kosmologian professori Kari Enqvist.
Terve.
Yrittäjä ja kulttuurin suurkuluttaja Anna Voilanen.
Terve.
Esseisti ja äidinkielen lehtori Silvia Hossein.
Moi.
Tervetuloa mukaan. Ihanaa, että olette täällä.
Kiitos.
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 Yritin tuossa viritellä yhteislaulua presidentillemme, joka täyttää tänään 70 vuotta, mutta koska olen itse aivan täysin laulutaidoton, eivätkä muutkaan taida tässä ole nyt innostuneita laulamaan, vaikka onkin perjantai, niin haluan kuitenkin onnitella tasavallan presidenttiämme, joka täyttää tänään 70 vuotta.
Onneksi olkoon.
Hyvä Sauli.
Ja tässä kaivoitti itse asiassa valokuvan Saulista tällaisen 70-vuotispotrettikuvan ja sehän oli aika herttainen. Haluatteko kuvailla sitä?
Sanotaan, että hyvin fotorealistinen ja sehän on Suomessa hienoa toisaalta, että ei niin kuin laiteta niitä kultareunuksia asioiden ympärille, mutta jos vertaa vaikkapa Ruotsin kuningashuoneen potretteihin, niin ovat erityyppisiä.
Siinä ehkä vähän haittaisi se, että se konfigurointi, siinä tuli ennemmin mieleen isoisä kuin isä, että se oli tyypillinen tämmöinen isoisä näyttää lasten lasta.
Jaa, mutta sitten ja koiraa.
No koira on sitten.
Myös.
Niin.
Ja siinä oli jotenkin mielestäni hauska tämä värit. Siinä ei todella millään räiskyvillä väreillä leikitelty, vaan se oli hyvin semmoinen asiallinen. Joskin Saulilla oli poikkeuksellisen leveä hymy.
Kyllä. Elämä hymyilee.
Kyllä, elämä hymyilee meidän presidentillemme. Mutta mennään näihin päivän varsinaisiin aiheisiin. Mun oma lämmittelyaiheeni liittyy tänään ensi iltaansa saavaan kotimaiseen mielensä pahoittaja -elokuvaan. Tiina Lymin ohjaama Iloisia aikoja mielensä pahoittaja perustuu Tuomas Kyrön romaaniin ja sen pääosaa näyttelee Heikki Kinnunen. Ja tämä mielensä pahoittajahan on karvalakkia kaikkialla paitsi saunassa käyttävä suomalainen miehen arkkityyppi Mörökölli maaseudulta, joka asuu täällä tyhjenevällä maaseudulla ja hän on asettunut elokuvan alussa jo odottamaan omaa kuolemaansa puolisonsa nukuttua pois. Hänen mielestään elämän parhaisiin asioihin lukeutuu perunat ruskealla kastikkeella. Tämä mielestäni kertoo mielensä pahoittajasta paljon. Sitten tässä leffassa on semmoinen vastakkainasettelu, että siinä naureskellaan tämän mielensä pahoittaja hahmon aikuiselle pojalle, joka on mannermaisista herkuista nauttiva Brysselin pelle, joka halveksii ABC-aseman maksamakkaravoileipiä ja vie vaimoaan keski-ikäisenäkin seksilomalle ja haluaa oman lapsensa pääsevän kansainväliseen huippuyliopistoon. Kun me nauramme tälle Brysselin pellelle, niin mille me silloin teidän mielestänne nauramme?
No en mä tiedä, kyllä mä ajattelen tuosta ylipäätään, että miten karikatyyrit nämä kaksi maailmaa siinä on, että kyllähän meiltä puuttuu nykysuomalaisuudesta tosi paljon tulkintoja ja tulkkeja, että kun meillähän pitäisi olla yli 5 miljoonaa sävyä ja tämä on yhä monimuotoisempi maa, niin se on mun mielestä kauheata, että me itse tavallaan ajetaan itsemme tuollaiseen hirveän kapean tunneliin. Että sitä se nyt ainakin kertoo ehkä, vaikka musta Tuomas Kyrö on ihana, ja ehkä se kertoo myöskin tämä siitä, että jos Tuomas Kyrökin löytää itsestään tällaisen puolen, niin ehkä se on meissä kaikissa jollain tavalla. Mm.
Joo. Yksi isäni lempivitseistä, siis isäni huumorinta, josta voitte päätellä jotain tämän vitsin perusteella, mutta on siis sellainen, että hän kertoo, että kun hän 80-luvun alussa tuli Iranista Suomeen, niin hän ihmetteli, että missä kaikki suomalaiset ovat, kun ei missään näy ketään. Ja sitten hän tajusi katsoa puuhun ja ymmärsi, että he eivät ole vielä laskeutuneet. Eli tällä vitsillä hän tietysti viittaa siihen, että niin kuin tähän Persian pitkään historiaan ja sivilisaatioon tietysti voidaan ajatella, että Iranissa tämä sivilisaatio ei tällä hetkellä ole niin jotenkin sivistyneissä kantimissa kuin mitä ehkä joskus aikaisemmin. Mutta siis stereotypioilla ilman muuta tässä vitsissä ja tässä mielensä pahoittajassa leikitellään, mutta kyllä siinä on varmaan jotain sellaista niin kuin totuuttakin, että kyllä suomalaiset on monella tavalla vielä aika metsäkansaa. Ja kyllä mä muistan esimerkiksi omasta nuoruudestani sen, että oli hirveän vaikea löytää Helsingistä kahvilaa, jossa nuoret ihmiset olisivat saaneet istua. Että joka paikkaan oli ikärajat ja kahviloita oli ylipäänsä hirveän vähän. Että kyllä meillä tällainen niin kuin brysseliläinen kulttuuri on uupunut aika pitkään. Ja ehkä mielensä pahoittaja rakastetaan siksi, että se antaa meidän ikään kuin juhlia tätä metsäläisyyttä ja myös tätä ajatusta siis, että hetken kestää elämä, sekin synkkä ja ikävä, joka myös ehkä osuu tällaiseen suomalaiseen melankoliin.
Kyllä, kyllä näin. Kari Ekvist.
Mä kyllä oikeastaan ajattelen vähän toisen lailla. Mä ajattelen, että tässä on semmoinen syvempi taso, ja se Tuomas Kyrö, se on ovela mies. Se ajaa, sillä on tämmöinen agenda, jota se ajaa tätä kautta, semmoinen progressiivinen agenda. Ja mä ajattelen, että mielensä pahoittaja on eräänlainen perälauta. Että se on meidän mielipiteittemme perälauta. Ja tässä maassa varmaan on harvassa ne ihmiset, jotka on täsmälleen samaa mieltä hänen kanssaan. En usko, että heitä juuri on. Ja että se on niin kuin se, että tämän kauemmas ei enää voi niin kuin mennä. Ja me tykätään siitä mielensä pahoittajasta sen takia, että se toisaalta se niin kuin sanoo ääneen semmoisia epäilyjä, joita meillä kaikilla, että onko se sushi nyt kauhean hyvää ja niin edelleen.
Onko maksamakkaralla lopultakin sama asia kuin patee?
Niin, mutta me kuitenkin, kun me ei olla siinä perälaudassa, niin se saa meidät tuntemaan niin kuin itsemme vähän silleen niin kuin paremmin. Me sanotaan, että no, että onhan tässä nyt paljon totta, mutta kyllä mä nyt vähän kuitenkin, voihan sitä susia nyt syödä joskus ja tällä tavoin. Se on niin kuin paljon ovelampi keino ajaa tämmöistä moderniteettia kuin se, että niin kuin sanottaisiin, että olisi mielensä pahoittaja, joka sanoisi, kyllä minä nyt mieleni niin pahoitin, kun ei ole sitä kasvisruokapäivää tänään.
Kyllä mun mielestäkin niin kuin Tuomas on ehdottomasti niin kuin tosi viisas tyyppi ja varmasti hänellä on tässä hyvät tarkoitusperät, mutta kyllä mun mielestä on vähän synkkää, että me edelleen nähdään maailma niin paljon uhkina eikä mahdollisuuksina täällä, että kuulemma esimerkiksi islantilainen mentaliteetti on toisenlainen, että arvostetaan uusia asioita lähtökohtaisesti ja se on kiva juttu. Ja mä itse, kun mä meditoin paljon, niin meditaatiomaailmassa on tällainen law of attraction-niminen käsite, jota en ole onnistunut saavuttamaan itse omassa elämässäni, koska musta on ilmeisesti niin paljon sitä mielensä pahoittajaa. Mutta siinä on ajatuksena se, että mitä ikään kuin energioita sä välität ympäristöön ja universumiin, niin niitä sä saat myös takaisin tavalla tai toisella. Niin tämähän tarkoittaa, että meidän tulevaisuus on myöskin aika synkkä, jos me jatketaan tällä samalla linjalla. Että mä oon itse kuunnellut viime kuukausina aina älyttömästi Paperiteen uutta levyä. Kaikki on hyvin ja siinä yhdessä biisissä lauletaan muun muassa, että oo vaan oma itses, mutta jos se onkin se, mikä on vikana, niin mikä sitten?
Tämähän on aika monesti kuulee näitä, että kerro lapsellesi, että olet täydellinen juuri sellaisena kuin olet.
Just näin.
Ei välttämättä ole, se lapsi voi olla hirviö.
Aivan. Mutta tämä koskee jokaista meistä, että mä en usko, että pitää niinku jäädä sellaiseksi kuin on.
Kyllä, Silvia.
Joo, mä ostan kyllä tämän Karin selityksen, mutta sitten siinä on tietysti taas se taso, että ihmiset on hirveän huonoja tunnistamaan parodiaa ja satiiria. Jos ajatellaan vaikka jotain murheellisten laulujen maata tai elämän valttikortteja, jotka on tällaisia lauluja, jotka on nimenomaan kirjoitettu vähän samalla ajatuksella, että siinä olisi jotain progressiivista, että se ikään kuin toimisi satiirina ja mahdollistaisi jonkun itse tutkiskelun, niin suomalaisethan syleilee niitä nimenomaan sellaisina kyllä, niin kuin murheellisina ja totuuden paljastavina kappaleina.
Siis mä en tiedä, onko tuo nyt totta, onko siitä jotain tutkimusta tehty, että näin tapahtuisi, että meistä voi tuntua sille, mutta kyllä mä niin kuin ihan aidosti ajattelen, että ei ihmiset kuitenkaan samaistu mielensä pahoittajaan. Että ei he ajattele, että se on nyt heidän juttu, vaan se on niin kuin se perälauta, josta minä olen nyt mennyt jonkun matkaa jo eteenpäin. Mutta se on ikään kuin se semmoinen peili, jota vasten voi peilata sitä omaa asemaansa. Ja tavallaan sitten, jos on Brysselin pelle, niin se on samalla lailla ikään kuin peili, jota vasten niin kuin voi asemoida itseään. Että en allekirjoittaisi kyllä sitä, ennen kuin näen valtavan määrän haastattelututkimuksia, että mitä suomalaiset sanoo. Että.
Vielä lyhyt anekdootti tähän, että parodia on vaikea laji, niin Archie Bunker, joka oli tämän Perhe on pahin TV-sarjan, suositun TV-sarjan päähahmo, tämä niin kuin todella rasistinen ja naisvihainen perheenpää, niin hänethän kirjoitettiin alun perin nimenomaan parodiaksi ja satiiriksi, mutta sitten kävikin niin, että katsojat rakastuivat häneen ja pitivät häntä hirvittävän hauskana, ehkä vähän samalla tavalla kuin nykyään voidaan sanoa, että Trump sanoo, miten asiat ovat ja mitä hän oikeasti ajattelee, että se kääntyi sitten ikään kuin luojansa vastaan tämä ajatus. Mutta ehkä me jatkamme vielä elokuvilla Kari Ekvistin aiheella. Tai itse asiassa tänään meidän aika monikin aihe perustuu ja pohjautuu elokuviin. Täällä Musiikkitalon aulassa kanssani ovat Kari Enqvist, Silvia Hossein ja Anna Moilanen. Kari Enqvist, mikä on sinun aiheesi tämän päivän kisastudioon?
No olen tässä niin kuin havahtunut ihmettelemään sitä, että tänäkin vuonna nyt ilmeisesti tehdään 3 tällaista elokuvaa, jotka käsittelee sitten suomalaisia laulajia, iskelmälaulajia, tämä en tiedä mikä sen oikea termi nyt on Tsiikkiä ja Olavi Virrasta tulee ja Kari Tapiosta. Ja mä jotenkin sitten ajattelin, että eikö tämä nyt ihan valtava määrä, jos suhteutetaan, siis suomalaisia on 5 miljoonaa, amerikkalaisia on 300 miljoonaa, että jos amerikkalaiset tekisivät suhteessa yhtä paljon tämmöisiä elokuvia, niin joka vuosi pitäisi tehdä 180 elokuvaa Amerikassa, jotka käsittelee niin kuin, että erilaisia laulunikkareita. Ja mä en nyt tietysti mä en mitenkään systemaattisesti seuraa elokuvaa, että mä en osaa sanoa, mutta ei musta vaikuttaa, että ei tuolla ulkomailla nyt tehdä näin valtavasti. Ja jotain tämmöistä kummallista siinä on, että onko nämä sitten elokuvia vai onko vaan nämä tämmöisiä juonellisia musiikkivideoita? Sitten mä kuvittelen, että niissä on aina sama se niin kuin tavallaan juoni tai kerronta, että ensin on vaikeaa ja sitten juodaan alkoholia ja sitten laulaan luritetaan kaikkien rakastama kappale siinä väliin ja sen jälkeen on taas vähän aikaa vaikeaa ja juodaan viinaa ja sitten taas lauletaan.
Viinaa voi toki juoda myös iloa näissä elokuvissa.
No, mä en siis ymmärrä, mikä tässä on. Että onko se siis joku semmoinen kummallinen mielikuvituksettomuus musta niissä on ja ehkä sen varman päälle pelaaminen sitten, että suomalaiset tiedetään, että suomalaiset ryntää sitten katsomaan näitä, koska niissä on niitä tuttuja iskelmiä, mutta musta se on vähän niin kuin, en oikein tykkää.
Voiko tämä olla joku Suomi 100 jälki tämmöinen heijastus, että kun me oltiin hyvin niin kuin suomikeskeisiä ja ylpeitä suomalaisuudesta ja käsiteltiin suomalaisuutta ja tämä vuosi menee sitten sisällissodan traumojen merkeissä hyvin pitkälti, niin voiko tämä jotenkin liittyä siihen?
Mä jotenkin tykkään ihan sairaasti kaiken näköisistä elämänkerroista, dokkareista, jotka kertoo ihmisten omista poluista ja muuta. Että mä voisin mielelläni katsoa vaikka kaikki, mutta mä luulen, että kyse ei niinkään elokuvan tekijöiden mielikuvituksettomuudesta tai rohkeuden puutteesta, vaan esimerkiksi niinku rahoittajathan on siinä välissä. Et elokuvasäätiöhän on tosi vahva portinvartija ja mä oon kuullut kaiken näköisiä tarinoita siitä, että miten sieltä blokataan ne kaikista niinku rohkeimmat ideat pois. Ja en ole ollut niissä palavereissa paikalla, mutta mä uskon, että toi kyllä vaikuttaa tosi paljon. Ja totta kai siinä varmaan on myös se, että me edelleen kaivataan niitä niin kuin itseämme pönkittäviä tavallaan sankaruustarinoita.
Joo, ja siis tuosta vielä jatkaisin tästä elokuvan rahoituksesta Suomessa, niin sehän on myös täysin tämmöisen patriarkaattisen ajattelun hallitsema. Eli nämäkin kaikki elokuvat, jotka mainitsit, niin on tosiaan kertoo siis miehistä. Niin, eli miestaiteilijoista, vaikka onhan Suomessa nyt vaikka kuinka paljon myös todella tunnettuja naisartisteja ollut läpi historian. Mä mietin, että varmaan toi on siis yksi syy siihen, että on vielä tätä Suomi-100-fiilistelyä ja ehkä myös ylipäänsä sellainen joku vastareaktio myös tähän niin kuin globalisaatioon ja niin kuin ilmiöön, jota kutsutaan maahanmuuttovyöryksi tai yksikin tällaiseksi, että yritetään jotenkin niin kuin pyöriä niiden omien kansallisten aiheiden ympärillä. Ja sinänsä mua ei niin kuin ainakaan vaivaa tavallaan se, että tehdään. Että kyllä mäkin näen, että voisin hyvin tykätä tämmöisistä muusikkoja tai taiteilijoita käsittelevistä elämäkerroista, mutta ehkä se, mikä vaivaa, on juuri tämä konventionaalinen käsittelytapa.
Ja se kiiltokuvamaisuus, joka itse asiassa liittyy paljon muihinkin kuin laulajiin. Mulla tuli ensimmäisen esimerkkinä mieleen se Teemu Selänne-dokkari, joka oli ihan pöyristyttävä siis kiiltokuva. Siinä tehtiin täysin pyhimys siitä miehestä, vaikka siinä on kaikenlaisia puolia. Ihmisyyden kaikenlaiset puolet on tosi mielenkiintoisia. Niin siinä oli tahallaan tehty se yksi pieni särö hänen siihen kuvaansa, mutta sitten oikeasti lakastiin matoalle niin paljon muuta. Että minkä takia niissä pitää rakentaa semmoisia niin kuin nimenomaan patsaita, jumaluuspatsaita jotenkin.
Mutta mä en oikein myöskään nyt osta sitä, että olisi nämä Suomi 100. Siis onhan näitä tehty pitkin 2000-lukua kaiken Padding Somerjoesta ja Hurrikaaneseista. Matti Nykänenkin on eräänlainen laulaja ja niin edelleen. Ja tosiaan se on näin, että jostakin syystä ne on kaikki miehi. Ensinnäkin on kaikki miehi. Jos katsoo ulkomailla, tehdään elokuvia, tämmöisiä draamadokumentteja. Että niissä löytyy sitten myös on taiteilijoita, siis kuvataiteilijoita, kirjailijoita. Ja kyllä meillä nyt hyvänä aika olisi naisiakin, monenlaisia naisia, jotka olisi minusta paljon mielenkiintoisempia kuin joku tällainen laulaja, joka on tietysti hieno ääni, että setara laulaa mukavia lauluja, mutta että mikä on se tarina, mikä se tekee sen erikoiseksi? Mm. Siis mä nyt otan tämmöisen, siis Leniitahan olisi hyvä.
Joo, kyllä.
Ja nythän on tulossa kirjapuolella, niin kun odotan ihan mielettömästi, Anna Kortelaiselta tulee tämä Sara Hildénistä kertova kirja nyt syksyllä. Joo, se on tosi kiinnostava.
Ja onko mä nähnyt unta, vai onko joku suomalainen elokuvan tekijä tekemässä Helena Scherfbeckistä elokuvaa?
Mä oon kuullut varmaan saman,
ehkä
saman
sama
uni.
Uni.
Joo.
Joo.
Nyt jään ihan miettimään. Olisiko se kaunis uni? Sehän voisi olla hyvin kaunis uni. Mietin itse asiassa sitä, kun on valittu näitä miehiä, jos on juuri tämä räppäri Cheekistä tehty Veljeni Vartija-elokuva, joka oli kyllä mainos, joka helmikuussa julkaistiin, sai todella huonot arvostelut. Oli ensi ilta viikonloppuna Suomen katsotuin elokuva tietenkin. Näin. Sitten meillä on tämä, missä Lauri Tilkanen on kuin aikansa tämmöinen Olavi Virran nuoruuden aikainen filmitähti. Tämä Timo Koivusalon ohjaus tulee ulos lokakuussa. Sitten tulee vielä joulukuussa Teppo Airaksisen Juise Risainen elämäelokuva. Sitten minusta tämä ei nyt kuulu ehkä tähän muusikkosarjaan, mutta Jari Sarasvuosta tulee Valmentaja-niminen elokuva, jossa Mikko Nousiainen esittää Sarasvuota ja Tuukka Temunen ohjaa. Mutta jos mä nyt ajattelen esimerkiksi meidän suurnaisia, ensimmäisenä minun tulee mieleen Minna Kant, hän on oikein semmoinen suomalainen feminismin perikuva, niin kuinka vetävää draamaa nyt, jos ajatellaan rahoittajien näkökulmasta, tämmöinen hyveellinen, moraalinen, köyhien puolustaja?
Ei, mutta kyllähän Minna Kantin elämä oli mieletön. Siitä hän saisi todella hienon leffan.
Hän suunnilleen niin kuin veti lapset reessä Helsingistä Kuopioon. Niin, siis niin. Se oli ihan uskomaton tyyppi, että kyllä siitä draamaa saisi aikaiseksi.
Kyllä, siis mutta siihen ei saisi niitä sikailujuttuja, kun Kari sanoi, että juodaan viinaa, laulaa luritellaan ja sitten on vaikeeta ja sitten lähtee vaimot ja lapset ja tulee eroa ja draamaa, niin sellaista siihen.
Haurasta maskuliinisuutta ei saa upotettua tähän.
Niin, tämä on ihan kuukausien kysymys, koska ruvetaan tekemään Jari Sillanpään elämästä elokuvan.
Itse asiassa juuri tuli tieto tuottajalta, että Antti Jokinen on suunnittelemassa elokuvaa Helena Scherbeckistä. Siitähän voi tulla hyvin mielenkiintoinen ja varmaan aika jollain tavalla voisi tulla modernikin, voisin ajatella, jos hän siihen tarttuu. Hänellähän tämä mainittu musiikkivideo taustakin löytyy, mistä Kari tuossa sanoi. Mutta pitäisikö meidän siirtyä sitten nais- tai muun sukupuoliskiintiöihin sisällön kustannuksella? Pitäisikö meillä olla elokuvasäätiössä jotkut rajat, että tänä vuonna ei käy päinsä, että annetaan rahaa 10 mieselokuvalle, vaan sieltä pitää löytyä jotain muutakin. Olisiko se ratkaisu tähän?
Niin, mieselokuvat ja miestekijät, mun ymmärtääkseni, myös miestekijöille annetaan enemmän kuin naistekijöille.
Joo, että, kyllä. Tuo on vaikea kysymys. Siis Ruotsissahan tätä on sovellettu ja siinä on tavallaan se puoli, että silloin saadaan niitä sellaisia ääniä kuuluviin, joita ei välttämättä muuten saataisi. Ja se fokus voi olla vähän erilainen, aiheet on erilaisia. Ehkä kuitenkin ennemmin kuin ihan semmoiset suoranaiset kiintiöt, niin kaipaisi vaan sitä semmoista keskustelua ja myös niiden rahoittajien herkkyyttä sille aiheelle, että mietittäisi vähän. Että aika monessa muussa instanssissa jo ajatellaan sitä, että mietitään, että ei valita aina sitä niin kuin all male -paneelia ensimmäiseksi keskustelemaan, niin odottaisi, että tämä tulisi nyt elokuvamaailmaankin.
Ja sitten miksi tavallaan oletetaan sitten, että se ei kiinnostaisi, että olisi vaikka naisista, koska nythän tuli just ensi iltaan tai oli telkkarissa tästä Crazy Rich Asians, eli tämä jenkkileffa, jossa on päähenkilöinä Amerikan aasialaiset. Se, että 25 vuoteen eka leffa siellä, jossa on näin. Ja sitten se oli viiden ensimmäisen päivän aikana saatiin sen tekemisen niin kuin rahat jo takaisin, että ihmisiä kiinnostaa se niin paljon. Tuntuu järjettömältä, että niitä ei ole tehty sitten 25 vuoteen yhtäkään.
Ja näin siis Anna Moilanen, Silvia Hossein.
Joo, ja palatakseni vielä tähän Tuomas Kyröön, josta äsken puhuttiin. Mä muistan lukeneeni häneltä joskus sellaisen kolumnin, jossa hän kertoi siitä, että kun hänen ensimmäiset teoksensa julkaistiin, niin kriitikot heti liittivät hänet tällaisten mieskirjoittajien traditioon. Eli he niin kuin sanovat, hän muistuttaa sitä ja tätä ja tota mieskirjailijaa. Ja hän siinä kolumnissa ihmetteli, että no enpä ole juuri niin kuin heidän kirjojaan lukenut. Että itse asiassa mun oma niin kuin kirjoittaminen kiinnittyy paljon vahvemmin johonkin Sinikka Nopolan kaltaisiin kirjoittajiin ja näin. Eli tavallaan niin kuin halutaan myös nähdä joku sen maskuliininen traditio sielläkin, jossa sitä oikeasti ei ole. Joo. Se on musta mielenkiintoista.
Mutta Kari Enqvist ja hyvät naiset huutoonne on vastattu, nimittäin juuri tulleen tiedon mukaan, niin Karina Hazard on käsikirjoittamassa elokuvaa Minna Canthista.
Okei, hienoa.
Että toivokaamme, että sinne saadaan tämä rekikohtaus.
Mitä seuraavaksi toivottaisiin?
Tänään on hyvä päivä. Tänään on hyvä päivä toivoa. Ja täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Helsingin musiikkitalolla pohditaan ajankohtaisia kulttuuriaiheita ja miesaiheella jatketaan. Silvia Hossein, kävi teille kokemassa Helsingin taiteiden yössä jotain miehuuteen liittyvää?
Itse asiassa en käynyt, mutta jotkut varmaankin kävivät. Siellä oli Helsingin Mansplaining Massacre -kauhukomedia ensi illassa. Mutta mä ajattelin, että tästä aiheesta voi kyllä puhua ilman, että kyllä. Tätä elokuvaa on nähnyt. Mutta siis tämä elokuva käsittelee niin sanottua miesselittämistä. Ja Yleisradion artikkelissa parin viikon takaa määritellään miesselittämistä. Tässä sanotaan näin. Sanan teki kymmenisen vuotta sitten mediassa tunnetuksi yhdysvaltalainen toimittaja Rebecca Solnit, joka on kuvaillut sitä yli-itsevarmuuden ja aivan kujalla olemisen sekoitukseksi. Eli miesselittäjällä tarkoitetaan siis miestä, joka itse varmasti alentavasti ja pyytämättä kertoo jostain aiheesta sillä oletuksella, että kuulija ei tiedä aiheesta yhtä paljon kuin hän. Ja sitten tässä Ylen artikkelissa todetaan, että esimerkiksi kun Loirin esittämä ukki kertoo Paavilaisen näyttelemälle Essille, miten naisen tulisi suhtautua synnytykseen, kyse on oppikirjamaisesta miesselittämisestä. Ja mun kysymys on siis, että miksi jotkut miesselittävät ja miten siihen pitäisi suhtautua. Ja ihan ensiksi haluaisin kysyä Karilta Pablo Nerudaan mukaillen, että tunnustatko miesselittäneesi?
Kyllä, minä olen sitä miesselittäjien parhaimmistoa. Mutta jos kai minun täytyy nyt tämä selittää teille sitten, mistä tässä on kysymys. Mutta mä itse ajattelen, että siis tämä on ilmiö, joka on siis olemassa ilman muuta. Mutta sitten voi niinku kysellä, että no mistäköin se mahtaa johtua. Ja niinku kaikki tämmöiset yhteiskunnalliset ilmiöt, ne on niinku ehkä hyvin silleen niinku monisyisiä ja niiden juuret on hyvin syvällä. Et mä luulen, että usein tähän miesselittämiseen vielä liittyy sitten se, että se miesselittäjä on semmoinen keski-ikäinen henkilö tai vähän vanhempi. Ja sitten voin kysyä, no miksi näin on? Mä itse ajattelen, että se malli, joka me saadaan auktoriteeteista, sitä, että minkälainen on mies, millä miehet saavat semmoisen auktoriteettimallin, se tulee meidän isoisiltä. Mm-hmm. Koska silloin, kun millainen on keski-ikäinen mies. Silloin, kun me ollaan parikymppisiä, meidän vanhemmat on keski-ikäisiä, me ei niistä piitata ollenkaan. Mutta silloin, kun me oltiin lapsia, niin se auktoriteetti oli usein se isoisä. Ja tällöin mennäänkin niin kuin 50 vuotta taaksepäin yhtäkkiä. Mm-hmm. Mennään maailmaan arvoihin, joka on 50 vuotta taaksepäin. Ja tämä isoisä on poiminut ne arvonsa sieltä omalta isoisältä. Ja täällä ollaan jo niin kuin vuosisadan alussa. Älkää naurako, koska siis historia muuttuu hyvin hitaasti. Mm-hmm. Täytyy niin kuin muistaa se, että nyt puhutaan siis ajasta ennen internettiä, ennen Googlea ja niin edelleen. Ja silloin, että miten se auktoriteetti hankittiin, niin silloin se hankittiin tyypillisesti pitkällä elämän kokemuksella. Ja mä luulen, että se niin kuin välittyi sukupolvelta toiselle, että me pidettiin isoisää auktoriteettina, koska hän oli hankkinut se tietonsa. Ja usein sitten, siis siinä ei ollut pelkästään se, että suhtauduttiin naisiin jotenkin alentuvasti, vaan myös nuoriin. Että älä sinä räkänokka nyt siinä yritä selittää, että kyllä, vaari tässä nyt kertoo, miten asiat on. Ja siinä onkin osittain se on myös perusteltua, koska nämä henkilöt sitten oli semmoisia, jotka oli saanut sitä elämän kokemusta. Ja se mies selittää, että ehkä oli sitten semmoisia, jotka oli vielä yhteiskunnallisesti vähän niin kuin keskitasoa korkeammalla. Mm-hmm. Että heillä oli asemaa, auktoriteettia. Ja sitä tämmöistä patriarkaattia. Mä luulen, että se kaikuu nyt vielä tässä päivässä, että se mitä sä kysyt, miten sitten pitäisi suhtautua siihen? Pitää suhtautua armollisesti.
Onko täällä jotain tekemistä besservisserismin kanssa? Vai onko se besservisser sitten semmoinen nuorempi, joka luulee tietävänsä, mutta joka ei rajallisella elämän kokemuksella voi mitenkään tietää?
En ajattele sillä lailla, jos vielä saan nyt tässä selittää.
Selitän rauhassa.
Mä ajattelen, siis tietysti tässä on monta ulottuvuutta, että ei nyt kannata yksinkertaista, mutta mä tuon tämän yhden ulottuvuuden esille. Että se, siis keski-ikäisillä miehillä on joku malli siitä, että miten ollaan keski-ikäinen. Mm. Ja keski-ikäiset miehet on semmoisia, että ne on pönäkköjä ja alkaa kaljuuntua, eikä niillä ole kovin paljon semmoista mediaseksikkyyttä. Että se ainoa niin kuin olemassaolon ikään kuin syy heille on se, että he on nyt jonkunlaisia auktoriteetteja. Ja se voi ajatella, että täällä on vähän niin kuin taakkakin, että aina niin kuin pitäisi keski-ikäisen miehen sitten pystyä selittämään, vaikka ei oikeasti pystykään. Ja ehkä siinä tulee sitten tämmöisiä ohilyöntejä myöskin. Mä ajattelen, että tässä ei ole kysymys siitä, että 40 täytettyämme meidät miehet viedään kellariin, jossa sitten verellä vahvistamme tämmöisen tietyn käyttäytymismallin ja sovimme, että näin tulemme tekemään aina, vaan siinä on niin kuin monia syitä.
Tuo on mielenkiintoista kyllä, että liittyykö toi johonkin ikään, koska mä mielestäni näin viime viikolla parikymppisen pariskunnan, jossa mies vahvasti, mies selitti naiselleen asioita, mutta toi, että miksi jotkut tekee sitä, niin mun mielestä kyllä tämä, mikä on fantastista, että tämän lyhyt leffan tekijä, hän on nuori mies, eli Ilja Rautsi, pisteet hänelle, kyllä, niin hän sanoi tässä loistavassa Ylen jutussa, että siihen syynä on hauras ego, jota pönkitetään pätemisellä. Ja kyllä mä ajattelen, että se on just sitä. Mä olin itse asiassa katsomassa ton ensillan. Ja se oli ihan mahtavaa, siis onneksi mentiin ajoissa sinne, koska se tuli niin täyteen se sali, että kaikki ei mahtunut. Ja se oli kyllä hyvä, mutta se oli ohuempi kuitenkin leffana, kun mä olin ajatellut. Ja mä rupesin miettimään, että miksi musta tuntuu siltä. Ja mä luulen, että se on se, että kun tää on
joku
niin...
Joku mies ei ollut selittämässä sulle sitä.
Nimenomaan. Mutta tämä on niin monisyinen aihe, johon tietyllä tavalla on törmännyt niin eri tavoin monta kertaa elämänsä aikana, että siitä olisi ollut loputtomasti materiaalia. Että tuossa se oli niin kuin, siis tietenkin dramatisoitu vahvasti, siis tietyllä tavalla tosi hienolla tavalla, että Anna Paavilainen joutuu lukituksi taloon, ja josta hän ei pääse ulos, ja kaikki vaan mies selittää hänelle. Mutta siis se, että että se, mikä tässä on kaikista hienointa tästä koko asiasta, on tämä käsite, että nyt on olemassa tällainen käsite, koska yhtäkkiä tuntuu, että nimenomaan, että tämä asia on oikeasti olemassa. Mm-hmm. Että silloin siihen itsekin helpompi suhtautua huumorilla ja armollisesti.
Silvia.
Joo, siis toi lukittu tila mun mielestä on hirveän usein liittyy tähän miesselittämiseen. Että siltä miesselittäjältä ei pääse pakoon. Mun on pakko kertoa siis ehkä niinku pahin kohtaamani miesselittäjä. Oli yksi taksikuski, joka siis miesselitti mulle sen asian, jonka mä olin juuri hänelle kertonut. Aivan niillä samoilla sanoilla, jotka mä juuri siis olin sanonut.
Eli mitä siinä tapahtui, kun sanotko, että aja tehtaan kadulta vasemmalle ja sitten kolme korttelia?
Hän halusi siis jutella mun kanssa, siis joo, ylipäänsä, mikä on aina välillä sille, että en jaksa, mutta joka tapauksessa siis ajettiin jossain ja sitten hän osoitti, että no hei, tuossa on jotain näköjään tuommoisia uusia taloja rakennettu. Ja sitten mä saatoin sanoa vaikka, että niin joo, että mä luin itse asiassa noista jostain lehdestä ja sanoin vaikka, että hirveän korkeat neliöhinnat, että pitää olla aika niin kuin hyvät tulot, että tuosta voi ostaa kämpän. Sitten totesi, että niin kuulee, että noissa on aika kovat neliöhinnat, että pitää olla aika paljon rahaa, että pystyy tuosta asunnon ostaa. Niin mä just sanoin. Tätä jatkui siis koko tämän taksimatkan. Siis ihan mistä tahansa me yritettiin keskustella, niin se aina totesi sen saman asian ikään kuin uutena tietona, jonka mä olin juuri kertonut.
Mutta eikö se tarkoita sitä, että silloin tämä ihminen ihailee sinua tai haluaa tehdä sinulle vaikutuksen? Tämähän on perinteinen tämmöinen, että kun toistetaan jotakin, niin sehän on semmoinen, että peilataan. Otetaan vaikka sama asento sen ihmisen kanssa, joka istuu sinua pöytään vastapäätä, koska halutaan osoittaa, että ollaan ikään kuin samalla puolella.
No ehkä muuten, mutta jos siihen liittyy tämä kuule, mä kerron sulle.
Sanokohan kuule tyttö.
Niin, semmoinen niin tyypillinen miesselitysaloitus jollekin fraasille.
Ja tästä tuli mieleen, että valitettavasti ei se ehkä ole tuota, koska kokouksissahan tapahtuu paljon myös tätä, että nainen sanoo jonkun asian ja sen jälkeen mies toistaa sen saman omanaan.
Kyllä.
Niin, se on, joo, vähän osa tätä.
Pitäisikö meidän nyt tasa-arvon nimissä, nyt on muuten Kari Enqvist ollut todella hiljaa tässä pitkään. Ei sinulta ole kielletty puhumista, vaikka pidikin monologin alkuun.
Mä en halua selittää tätä nyt. Niin, en mä tiedä. Siis mä ajattelen, että sanoin, että tähän pitää suhtautua armollisesti. Ja mä uskon, että se kyllä niin kuin katoaa pikkuhiljaa. Se katoaa sitä kautta, että ne miehen mallit muuttuu ja se uusi sukupolvi, joka kasvaa, sillä on toisenlainen käsitys siitä, että mitä on olla keski-ikäinen mies. Ja tietysti on sitten semmoisia nuoria tyyppejä, jotka voi harjoittaa sitä samaa, mutta ehkä se on enemmän semmoista besservisserismiä kuin semmoista varsinaista mansplainingia. En tiedä.
Universaali ilmiö tai joka tapauksessa on ainakin mun iranilaiset miessukulaiset joskus mies selittää mulle.
Mutta mä luulen, että jos sitä ajattelee, että se on kaiku sieltä niin kuin 50-100 vuoden takaa maailmasta, jolloin keski-ikäinen mies oli usein se kiistämätön auktoriteetti.
Kyllä. Mm.
Se, mikä on yksi hauska juttu siinä, että tällaisia leffoja tehdään, on, että tämähän ehti jo voittaa Koreassa pääpalkinnon leffafestareilla. Eli mä voin kuvitella, että siellä ehkä naisen tila on joissain asioissa ahtaampi kuin täällä, niin kyllä, voi olla voimauttava kokemus.
Eli Mansplain Massacre on sitten todella saanut jo huomiota ulkomailla. Kyllä. No onko tämä mansplainaus, eli miesselittäminen, niin voisimmeko me naiset kaapata sen ja jotenkin alkaa käyttäytyä samalla tavalla? Voisimmeko me tehdä sitten naisesta uuden auktoriteetin?
No voisimme me tietysti, mutta se on huonoa käytöstä, niin miksi me niin tekisimme?
Musta kuunteleminen on kyllä kiinnostavampaa kuin päälle päsmäröinti.
Te olette niin hyviä ihmisiä, että mä en pysty sanomaan yhtään mitään.
Nyt muuten tämä liittyy seuraavaan aiheeseen, että kuka on hyvä ihminen ja kuka ei.
Kyllä, mennään siihen. Ja täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ovat tänään kanssani Anna Moilanen, Silvia Hossein ja Kari Enqvist. Minun nimeni on Pauliina Grym. Nyt siirretään sivuun miesteema. Ainakin jollakin tasolla, mutta jatketaan elokuvalla. Anna Moilanen.
No, mä näin ihan älyttömän hyvän leffan tässä tällä viikolla, ja sen nimi on The Place, eli jokainen haluaa jotain. Ja nyt mä oon pahoillani, jos mä vähän spoilaan tätä, mutta mä kerron nyt, mistä on kysymys, koska se on tosi poikkeuksellinen se tapa, millä se on tehty. Eli siinä päähenkilö on mies, josta ei oikein selviä, että onko hän demoni, jumala, ihminen, mitä hän on. Mutta hän istuu italialaisessa ravintolassa kautta kahvilassa samalla paikalla aina. Ja siinä niinku ramppaa ihmisiä, eri ihmisiä juttelemassa hänelle. Ja kaikilla näillä ihmisillä on joku toive. He haluaa jonkun isosti jonkun asian elämässään. Mm-hmm. Sitten tämä kyseinen päähenkilö antaa heille aina joku tehtävän, joka heidän pitää suorittaa, jotta he saa mitä he haluaa. Ja nämä kaikki tehtävät on hyvin tällaisia niin kuin moraalia koettelevia. Eli ihan vain yhtenä esimerkkinä yksi koskettavimpia, siinä on tällainen vanha rouva, jonka mies on sairastunut Alzheimeriin. Ja tämä nainen hirveästi haluaisi niin kuin saada miehensä takaisin sellaisena kuin hän oli. Ja lupautuu rakentamaan pommin ja viemään sen johonkin, missä on ihmisiä. Ja se niin kuin kantava teema tässä koko leffassa on jollakin tavalla se, että kaikissa meissä on jotakin hirveää. Että onnekkaita ovat ne, jotka eivät joudu kohtaamaan oman elämänsä aikana sitä omaa hirveyttään. Mm. Niin mitä ajattelette tästä?
Aika rankka fiktio.
Mm. Joo, tosin kun sä kuvailit tuota juonta, niin mä ajattelin, että tämähän on Kummisetä-elokuva. Siinähän on täsmälleen sama idea, siis Vito tai Michael Corleone istuu jossain pimeässä nurkassa ja ihmiset tulevat kertomaan hänelle huolensa ja hän lupaa hoitaa ne pientä korvausta vastaan.
Palveluksia vastaan, kyllä.
Mutta tietysti tämä kertoo siitä, että tämä niin kun ajatus ihmisen pahuudesta on taiteen ydin sisältöä, eli se on todella tämmöinen niin kuin puhutteleva aihe. Mä mietin siis sitä, että ihan niin pitkälle taaksepäin, jos ajattelee ihmisen historiaa, että ihmisethän ovat eläimiä, ja jos me ajatellaan ihan perusselviytymistaistelua jossain viidakossa, niin ihmisen on oltava valmis tappamaan, jotta selviytyisi itse. Mm-hmm. Tai näinhän luonto usein toimii. Ja ehkä nyt sitten vaan nyky-homo sapiens on jalostanut tämän sit vertauskuvallisempaan muotoon, että ei tavoitella enää suoraan jotain, että mun täytyy nyt päihittää toi joku alligaattori tosta, vaan että täytyy just tehdä jotain uhrauksia saavuttaakseen jotain muuta. Mutta kyllä mä niin kuin tunnistan tuon ajatuksen, että kyllähän meissä kaikissa on jotain hirveää, että usein on ne olosuhteet, jotka pitää meidät jollain tavalla aisoissa. Mutta sitten, jos olisi tuommoinen mahdollisuus, että saisi sen, mitä haluaisi, niin en tiedä sitten, että minkälainen niin kuin henkilöhistoria pitää olla takana, että ei tarttuisi siihen tai että tarttuisi siihen mahdollisuuteen.
Näin siis Silvia Hosseini, Kari Enqvist.
Mä ajattelen ehkä vähän tällainen, niin kuin, mä ajattelen, että tämä on vähän semmoinen pseudofilosofinen kokonaisuus, kombinaatio. Et siis ihmisessä on tietysti monia puolia ja meissä on hyvää ja pahaa, mutta että olisiko meillä jotain semmoista todella syvää pahaa. Et mä ajattelen, että sitten täytyy olla joku semmoinen täysin niin kuin psykopaatti. Että normaaleissa ihmisissä ei nyt ehkä kuitenkaan ole sitä semmoista syvää pahuutta. Että vaikka mulla, siis semmoinen ajatuskin siitä, että joku lupaisi, että jos sä teet tämän ja tämän, niin saat tämän ja tämän. Niin jos mä kysyisin, että mistä mä tiedän, että näin tapahtuu. Siis tämä ei ole tästä maailmasta koko kysymyksen asettelu. Ei mikään, tässä maailmassa ei ole mikään varmaa. Jos joku nyt lupaisi mulle, että saat punaisen urheiluauton, jos viet pommin tuonne jonnekin. Ja mä sanoisin, että no mistä mä tiedän, että mä saan sen punaisen urheiluauton, jos mä nyt sellaista ylipäätään haluaisin. Ja sitten mä ajattelin, että ei, ja siis jos nyt evoluution kannalta katsoo, niin kyllähän yksi tärkeä tekijä ihmisen selviytymisessä on ollut myös yhteistyö. Ei se ole pelkästään ollut sitä, että jokaisen taistelua jokaista vastaan, vaan nimenomaan siis näin jotkut ainakin sanoo, että nimenomaan homo sapiens on pärjännyt sen takia, että me on niin kuin tehty yhteistyötä. Ja se niin kuin menee ihan tämmöiset kyökkievoluutiopsykologinkin kaaliin, että jos nyt täytyy joku mammutti kaataa, niin siinä täytyy tehdä paljon yhteistyötä. Ja se on ollut meidän voima, se yhteistyö, pikemminkin kuin se itsekkyys. Ja mä ajattelin, että ne itsekkäät, hyvin hyvin itsekkäät, jotka on valmiita tappamaan ihmisiä tai muuta, niin niissä on jotain vikaa. Mm. Että normaalissa ihmisessä ei sitä piirrettä ole muutoin kuin jos niin kuin se ihminen ajattelee, että hän toimii jonkun korkeamman voiman valtuuttamana. Joko jumalallisen voiman tai sitten jonkun yhteiskunnallisen järjestyksen valtuuttaminen. Nyt täytyy tappaa nämä kulakit, koska se on oikein. Mm. Se ei ole sen takia, että minä saisin punaisen urheiluauton, vaan sen takia, että siinä on joku tämmöinen niin kuin moraalinen, suuri moraalinen oikeutus.
Paitsi, että sellaiset ihmiset, jotka ovat tappamassa muita juuri tuosta syystä, niin hehän tappavat, jotta he saisivat niin kuin olla siinä yhteisössä, johon he katsovat kuuluvansa. Että siis sehän on nimenomaan se yhteisö, että useinhan se logiikka tämmöisessä poliittisessa väkivallassa toimii juuri niin, että jos et sä osallistu, niin sä oot noiden puolella. Sun on pakko olla, että jotta se itse selviytyy, sitten sun on pakko tappaa.
Niin, mutta sä sanot, että on pakko. pakko, mutta sehän ei tarkoita sitä, että haluaa. Mm.
Mutta se toi oli mun mielestä taas, koska mä nimenomaan ajattelen, että kaikissa meissä on hyvää ja pahaa, niin musta niinku todella kiinnostavaa pohdintaa siinä leffassa, koska sit toinen, mitä siinä sanottiin, oli just tämä, että niin moni tappaa tavalla tai toisella saadakseen haluamaansa. Niin toi mun mielestä pitää täysin paikkaansa, että vaikka kaikki ei vie pommeja johonkin, niin se, että on valmis nujertamaan toista työpaikalla tai niinku mitä tahansa.
Hyväksytkö tai omia haaveitaan nujertamaan jotain, jotta saisi jotain muuta.
Hyväksytkö sinä, Anna, yhtäkään elokuvan hahmon toivetta tai, tämän hahmon halukkuutta antaa tämä uhri sen eteen, että se tavoite toteutuisi?
Mun mielestä niin kuin lähestulkoon ne kaikki oli todella inhimillisiä, että siellä oli yksi mies, jonka poika oli kuolemansairaana sairaalassa, niin hän lupasi sitten tappaa jonkun toisen ihmisen lapsen, niin kuin jotta se oma poika pelastuisi. Totta kai, jos sun rakkain ihminen maailmassa on kuolemaisillaan, niin varmaan menee jo ihan sekaisinkin siitä, että mitä tässä, että ehkä semmoinen niin kuin kaikkein hassuin oli, mutta sekin erittäin inhimillinen, että yksi kaunis nuori nainen halusi tulla kauniimmaksi. mutta hän oli valmis sitten tekemään 100 000 euron timanttiryöstön. Mutta sen takia se just oli kiinnostavaa, että niin kuin kyllähän ihmisillä on paljon pohdintoja. Mä väitän, että meistä jokaisella on pohdintoja siitä, että mitkä asiat on tärkeitä ja miten niistä voisi pitää kiinni ja näin. Sitten just, että keistä sitten tulee natseja ja keistä ei ja niin kuin miten ne valinnat syntyy. Niin.
Mut siis reaalielämässä eihän nämä valinnat ole näin mustavalkoisia, koska reaalielämässä ei ole mitään sellaista vaihtoehtoa, jonka sä voit sanoa, että jos teen tämän, niin varmasti saan tämän toisen. Vaan meidän täytyy suhtauttaa aina kaikki siihen, että mikä on todennäköistä ja mikä on luultavaa. Eikä niin kuin ole, tuollainen kysymyksen asettelu musta ei paljasta ihmisestä mitään.
Mutta se pointti mun mielestä siinä oli se, että me jokainen käydään niinku moraalisia kamppailuja itsemme kanssa. Ja niinku se on se kiinnostava juttu mun mielestä tuossa.
Sitten tämä natsikysymys on mielestäni sillä tavalla vähän hankala, että itse asiassa juuri eilen keskustelin yhden tämmöisen 40-vuotiaan naisen kanssa, jonka isovanhemmat, hän on mielestäni puoliksi saksalainen. Ja hän sanoi, että hänellä on suvussa natseja. Mutta hän jotenkin häpeillen sen sanoi, vuosi on 2018. En mä voi sanoa, mitä mä olisin tehnyt, jos mä olisin asunut Saksassa silloin, kun tämä nousu tuli. Olisinko mä uskaltanut lähteä vastarintaliikkeeseen? Olisinko mä silloin tuominnut mun koko suvun ja mun kaikki ystävät siihen, että he on se tähti hihassa jossakin leirillä minun kanssani? Että nämä on niin kuin sillä tavalla niin kuin hankalia. Mun mielestä tähän ehkä perustuu esimerkiksi juuri toista maailmansotaa käsittelevät elokuvat ja ylipäätään sotaelokuvat, koska niissähän laitetaan ihminen sellaiseen tilanteeseen, jossa ei ole kysymys siitä, että haluatko olla vielä
niin,
kauniimpi.
On aina semmoinen ambivalenssi olemassa, että ei ole koskaan niin kuin semmoista oikeaa valintaa. Ja sen takia semmoisen, se on niin kuin akateemista pohdiskelua mun mielestä, että tekisinkö näin. Tämä tilanne, että ei koskaan tule oikeasti.
Toivottavasti.
Ei tule. Se on, mä voin luvata, ei varmasti ei tule sitä, että joku voisi varmuudella luvata, että jotain tapahtuu.
No itse asiassa toi, mitä sä sanoit tästä natsiasiasta, nimenomaan just liittyy mun mielestä täysin tähän mun pointtiin tässä. Eli sehän oli todella kiinnostava, kun tämä Katariina Baer kirjoitti pari vuotta sitten Baarini on natsikirjan.
Kyllä.
Ja hän sanoi vaan siihen liittyen, että välillä on todella vaikea tietää, että mikä teko johtaa hyvään ja mikä pahaan. Mm-hmm. Ja sen takia on tärkeää elää elämänsä äärimmäisen valppaana. Ja sehän liittyy nimenomaan tähän leffaan ja tähän keskusteluun, että miten me voitaisiin elää elämämme äärimmäisen valppaana.
Joo, ja sitten tässä tavallaan, mistä me nyt puhutaan, niin me puhutaan todella tavallaan etuoikeutettujen ihmisten näkökulmasta. Että on myös ihan hirveästi sellaisia ihmisiä, joilla ihan oikeasti ei ole kauhean paljon valinnan mahdollisuuksia elämässä. Nimenomaan. Ja on myös, voi olla ihan hyvin, että joku sanoo, että salakuljeta mulle vähän kokaiinia, niin sä oikeasti saat asian X, jolla sitten taas voi saada elämäänsä tai perheeseensä jotain hyvää. Että kyllä mä väittäisin, että ne joskus on ne valinnat todella näin mustavalkoisia. Että meidän on ehkä helpompi sanoa, koska me ei jouduta niitä samalla tavalla kohtaamaan, mutta monet ihmiset joutuu. Ja siinäkin mielessä toi kuulostaa ihan hirveän kiinnostavalta toi.
Siis tämä sama tyyppi teki aikaisemmin, että joku vuosi sitten semmoisen elokuvan, onko se nimi Illallinen, jossa on...
Salaisuuksien illallinen.
Salaisuuksien illallinen, jossa niin kuin vähän niin kuin pyrittiin myös ehkä vähän samaa henkeä sitten näitä ihmismielen salattuja syvyyksiä ja toiveita niinkö tota kartoittamaan. Mm. Että ehkä häntä kiinnostaa sitten tämä tämmöinen asia.
Ja kyseessähän on siis italialainen ohjaaja Paolo Genovese, joka on tämän The Place-elokuvaankin tehnyt.
Joo, mä mietin myös Annan kysymystä ihan sellaisella tasolla, että jos me nyt ei ajatella tappamista tai pahan tekemistä ihan nyt sellaisena hirveän konkreettisena tekona, mutta että jos miettii vaikka jotain jossain Lontoossa olevia jotain nuoria investointipankkiireja, jotka tekee 80-tuntista työviikkoa saadakseen sen jonkun huippuaseman, jossa he voivat takoa itselleen miljoonia.
Niin punaisen urheiluauton muun muassa.
Kyllä, niin eivätkö he oikeastaan tapa koko ajan ainakin jotain niin kuin itseltään, siis itselleen merkityksellistä. Eli he niin kuin tavallaan kieltäytyvät elämästä, jotta he voisivat olla se pieni mahdollisuus, koska aika harvahan heistä koskaan saavuttaa sitä asemaa, jossa on varaa ostaa niitä urheiluautoja. Niin mä uskon, että tämä logiikka niin kuin tällaisessa kapitalistisessa yhteiskunnassa kyllä näkyy hyvin monen ihmisen elämässä.
Joo. Ja yksi juttu, mikä ehkä tähän voi viedä tämän pikkasen nyt kevyemmälle tasolle, mutta erittäin mielenkiintoiselle, niin se, että musta on kiinnostavaa miettiä, että miten me voidaan sitten kanavoida niitä tällaisia raskauttavia tunteita, että ne ei eskaloidu siihen, että me viedään pommeja kahviloihin tai muuta. Niin nythän on siis alkaa tuossa Tikettigalleriassa tällainen todellisuuden tutkimuskeskuksen tuho-osasto niminen installaatio kautta palvelu kautta esitys, johon saa viedä tuhottavaksi esineen, josta haluaa hankkiutua eroon erityisellä tavalla. Ja sitten tehdään tällaisia niin kuin yhdelle katsojalle tehtyjä tuhoamisesityksiä, jossa se sun juttu tuhotaan. Ja silloin sä pääset eroon yhdestä taakasta elämässäsi ja se muuttuu taiteeksi.
Mutta kuinka moraalisesti väärin se olisi, jos esimerkiksi ne housut, joita oma puolisosi rakastaa ja rakastaa käyttää, mutta joita sinä vihaat, niin jos ne vahingossa päätyisivätkin tuho-osastoon. Eikö tavallaan se, kun ollaan oltu tarpeeksi kauan yhdessä, niin ne jotkut housut alkavat usein ärsyttää.
Mutta tämä kaikkihan liittyy siihen semmoisen moraalifilosofian laajaan kirjoon, jota on pohdittu varmaan vuosisatoja ja jossain mitään selvää tolkkua on tullut. Että kaikki se, että jos joku raitiovaunu tulee ja onko oikein vetää kahvasta ja panna se ajamaan kahden ihmisen päälle, jos sillä lailla pelastaa 5 tai ehkä pelastaa 5. Ja mä luulen, että ei tässä nyt sitten ole mitään kuitenkin semmoista selvää reseptiä siihen, että miten pitää käyttää. Että jotenkin meidän täytyy vaan siinä käytännön normaalissa elämässä räpiköidä jotenkin parhaan kykymme mukaan. Että ei ole olemassa semmoista syvää viisautta, joka siitä aukeaisi. Tähän mä en oikein tahdo uskoa.
Toihan on aika lohdutonta.
Ja maailma on aika lohduton paikka ja ei sille voi
hyvää
mitään.
Hyvää perjantaita kaikille.
Niin, että maapallo kiertää aurinkoa ja sillä lailla.
Joo, mutta en mä saanut tuosta Annan kuvauksesta sellaista ajatusta, että se yrittääkään antaa mitään suoria vastauksia tai moraalisia ohjeita, toimintaohjeita, vaan ennemminkin just kannustaa ihmisiä tutkiskelemaan sitä omaa pimeää puoltaan ja omaa synkkää. Synkkää sieluaan.
Koska siis oikeasti niin kuin se, mitä sanottiin siitä, mitä tapahtui silloin 30-luvulla, niin siitähän sanotaan, että ihmiset oikeasti ei tajunnut, että miten oudoksi se meni, se meininki. Mm. Että just se valppaus ja se pohdiskelu, että koko ajan pitää miettiä, että mitä tämä oma toiminta on.
Kyllä. Ja itse asiassa tämä Paolo Genovesen ohjelma The Place-elokuva, mistä tämä viimeinen keskustelun aiheemme lähti kumpuamaan, niin sehän on jalostettu Christopher Kubasikin luomassa TV-sarjasta The Booth at the End 8 vuoden takaa. Ja tämä idea on siis vanhempi kuin meidän totuuden jälkeinen aikamme.
Okay.
Ja ainakin minusta tuntuu siltä, että nyt oman edun tavoittelemisesta muiden kustannuksella on tullut jollain tavalla hyväksyttävämpää. Ja sitä ei pyydellä enää anteeksi, jos katsotaan vaikka Valkoisen talon suuntaan. Ja me olemme nyt tässä pohtineet moraalikysymyksiä, mutta voiko olla niin, että pian me olemme sellaisessa maailmassa, jossa tällaiset moraalikysymykset voidaan johittaa vain pelkällä olankohautuksella ja tehdä se, mikä tuntuu hyvältä ja mikä palvelee omaa etua?
Osittain niin tehdään.
Niin, olemmeko me luisumassa nyt siihen maailmaan?
No että kyllä, joku musta vähän vaikuttaa siltä.
Niin, siinä
myöhemmin
on se,
sanoa, että miksi niin, ette reagoineet.
Todellakin.
Se on se ongelma, että kun totuuden ikään kuin annetaan pirulle pikkusormi sillä lailla, että sanotaan, että on monenlaisia totuuksia, niin sen jälkeen ollaan semmoisella kaltevalla tasolla, jossa sitten lopulta tullaan se, että kaikki sanoo, että se mitä minä teen on oikein ja mitä te muut teette on väärin. Että musta Meidän on siis palattava sinne 1800-luvun reiluun, suoraviivaiseen totuuskäsitykseen.
Muutenhan se 1800-luku oli niin hirveän kivaa aikaa.
Oli, etenkin naisilla.
Kyllä. Se oli suunnaton edistysaika.
No, niin on totta, että mihin sitä vertaa. Mm. Niin, että kyllä asiat olivat vielä huonommin keskiajalla.
Tai 1700-luvulla. Että.
Mut uskotteko, että tämä Trumpin ja ehkä Trumpin ja Putinin aikakausi tulee näkymään elokuvissa enemmän? Vai menemmekö me vain enemmän sellaiseen aivottomaan viihteen suuntaan, jossa on aivan hällä väliä tai siirrymme kuvaamaan vaan asioita täysin kyynisesti?
No nyt on hyvä aika pohtia tätä, kun ihanaa rakkautta ja anarkiafestarit tulee taas pian. Et siellä ainakin pystyy näkemään paljon elokuvia, joissa pohditaan asioita. Että kyllä mä nyt haluan uskoa, että niitä maailmassa vielä tehdään ja olisi tosi herkullista, että tehtäisiin just noistakin aiheista ihan suoraan.
Mm-hmm. Sitä voisi toivoa, että kun heiluri heilahtaisi joskus vähän takaisinkin päin ja toiseen suuntaan ja ehkä sitä optimistina odotellessa sitten voidaan tässä olla vähän toiveikkaita.
Mutta kuinka pitkälle se heiluri voi nyt sitten liikkua ennen kuin se lähtee takaisin? Sehän on tuhannen taalan kysymys. Tosin tuhat taalaa ei taida enää nykyään rahaa eikä mikään.
Ei ainakaan Trumpille eikä Putinille.
Yleensähän tämmöiset kestot on semmoinen yhden sukupolven mittaisia, että parikymmentä vuotta tai 25 vuotta ja sitten on taas uudet tuulet puhaltaa. Näin minä voin tämän miehenä selittää.
Kysyn vielä teiltä, että uskotteko te siihen, että tällaiset moraliteettia pohtivat elokuvat opettavat meille jotain tai muuttavat meitä?
No varmasti parhaimmillaan kyllä. Jos siinä joku sellainen resonoi katsojassa, että tunnistaa jotain jonkun kohdan omasta elämästään tai omasta sielustaan, niin kyllä mä luulen, että ne jotain opettaa. Mutta ei varmaankaan sillä mustavalkoisella tavalla, mihin Kari viittasi, että tämä on oikein ja tämä on väärin. Mutta ehkä ne opettaa ainakin sen itse tutkiskelun kannattavuuden, jos ei muuta.
Mutta tavoittavatko ne kaikki? Että tämäkin on vähän tämmöinen kuplakysymys.
No ei missään nimessä tavoita, mutta se, että ne, jotka katsoo ton tyyppistä materiaalia tai altistuu sille, niin ehkä huomaa ainakin sen, että jokainen meistä tietyllä tavalla ympäröi itsensä kuitenkin aika yksipuolisilla ihmisillä, kukin omanlaisillaan. Ja silloin on hirveän helppo ruveta ajattelemaan, että tämä mun totuus on ihan oikea ja moraali on ihan vahva. Mutta sitten kun rupeaa katsomaan pikkasen sen ulkopuolelta, niin
ehkä tässä niin resepti olisi se, että näihin iskelmälauluelokuviin saataisiin aina pieni moraliteettipohdinta jonnekin sinne keskivaiheille.
Eikö sinne Olavi Virta-ohjelman?
Joo, vähän se, niin kuin ennen vanha oli tietoisku.
Se oli jäänyt.
Olavi Virta-elokuvan trailerin opetus taisi olla se, että jos juot liikaa ja käyt liikaa vieraissa, niin vaimo ottaa lapset ja lähtee. Tämä tuli mielestäni sitä traileristakin hyvin.
Uskottava opetus mun mielestä.
Ja sitten vielä haluan tähän loppuun kertoa, että tosiaan videovuokrausyritys Makuunihan meni konkurssiin ja nyt on yli 1 000 000 euron edestä irtokarkkeja vailla omistajaa ja ilmeisesti tällä hetkellä odotetaan, että ostaako joku bisneksen, jos ei ehkä niiden DVD-levyjen takia, niin mahdollisesti sitten näiden karamellien.
Suomalaiset on kovia syömään karkkeja, kyllä mä uskon, että toi on ihan tuottoa se bisnes.
Mitä te olisitte valmiita tekemään tällaisen karkkimäärän?
Minkä pahan teon olisimme valmiita tekemään, jotta saisimme 1 000 000 euroa verran karamellia?
Toivottavasti meidät kauhuleffalta, että se tulisi mun kotiportille se 1 000 000 hirtareita.
Hei, kiitos tästä kisastudiosta Kari Enqvist, Anna Moilanen ja Silvia Hossein. Tämä oli jälleen aivan mahtavan hauskaa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tänään tämän Helsingin musiikkitalon kahvilasta suorana tehdyn Kulttuuri Ykkösen äänitarkkailija oli Jarno Valkonen ja tuottaja Pekka Toikka. Minun nimeni on Pauliina Grym ja maanantaina Jakke Holvas tarjoilee meille Kriitikoiden tärpit teatterisyksyä. Koko Kulttuuri Ykkösen toimituksen puolesta oikein hyvää elokuun viimeistä kokonaista viikonloppua.
Siinä oli siis viikon viimeinen Kulttuuri Ykkönen, suora lähetys Helsingin musiikkitalosta. Kuultiin tässä ja juontajana oli Pauliina Grym. Pian on englanninkielisten uutisten aika, sitten Yle Uutisia kello 16 ja kello 16.10 Faunin iltapäivän musiikkia ja perjantaiseen tapaan nimenomaan kuuntelijoiden toivemusiikkia Faunin iltapäivässä. Perjantaisin Faunin iltapäivä kootaan Sävel on vapaa-ohjelmien toiveista, niistä, joita ei itse ohjelmaan ole mahtunut. Ja Sävel on vapaa-konsertti sehän kuullaan sitten huomenna jo seuraavan kerran täällä Radio Yhdessä. Lähetys alkaa 19.02 ja toiveita voi ruveta soittamaan jo kello 18 huomenna lauantaina. Nyt uutisia englanniksi. Yle News.